Men altså, hvis du helt ny her, eller relativt ny, ekstra kjekt å se deg. Jeg tenkte på det når jeg sa at det veldig gøy å se noen man kjenner igjen. Og så det er ikke gøyere å se noen man ikke kjenner igjen, men det jo veldig gøy å se at det så mange som ikke vet hvem jeg. Da skal du vite at jeg heter Jens Kåre Lindahl, jeg pastor i Vågsbygd Misjonskirke. Og litt ut I talene så vil jeg komme tilbake litt til det, og en felles historie vi har. Men jeg jobber altså som pastor I Vågsbygd, og så har jeg en liten stilling I Misjonskirka Norge, leder et prosjekt I Romania. Og så gift og har tre barn, som nå på ungdomsskole, videregående og universitet. Så det fint. Og så synes jeg at det kjekt å høre at dere har hatt en god oppstart, for det I hvert fall det jeg har hørt. At det har vært godt med folk, og det ser jeg jo her. Og at dere har hatt en bra menighetstur. Og for de av dere som kjenner litt Vågsbygd Misjonskirke, så bare en sånn liten oppdatering fra oss. Vi har jo kommet godt I gang I høst. Vi hadde faktisk, hvis vi teller med alle da, så med de som bare kom opp på lørdagen, så hadde vi faktisk all time high på menighetsturen. Det var veldig gøy med antall personer. Og mange nye. Og vi var litt spent I vår, for da var det tre av våre ansatte som skulle slutte. Eline, hun har reist til Stjørdal. Markus har reist til Farsund. Marianne har reist til Lyngdal. Det gode grunner alle sammen. En skulle bli pastor, en skulle gifte seg, og en annen skulle studere. Så det velsigner vi. Men det jo litt sånn at da må man jo be litt og søke Gud litt og litt sånn. Og så har vi fått to nye medarbeidere da. Josue, han som står med konfirmantene der. Og så Birgitte, hun som sitter I midten der. Så har vi ikke ansatt Linda Adenak Johansen, hun jobber I Misjonskirken Ung, og Jorunn på Hellemyr som sitter innerst der, men vi hadde et møte nå I uka som var om levende tro. Så det liksom oss I den nye staben da, I Vågsbygd Misjonskirke. Og så vi veldig glad for samarbeidet om konfirmantarbeidet I Vågsbygd og Flekkerøy. Vi har tre konfirmanter I år, de der, og veldig kjekt å være en del av det store fellesskapet som konfirmantarbeidet Men så det en ny tid, en overgangstid for Flekkerøy Misjonskirke. Ja, det liksom noen vil gå fremover, noen vil gå bakover. Har du størst frontrute eller størst bakspeil? Det sier kanskje noe om deg som person. For det klart at når deres kjære pastor gjennom 10 år, sier Iversen, blir sendt ut til store nye oppgaver, som generalsekretær, så har det litt å si for fremtidsperspektivet. For noen har det kanskje ingenting å si. De tenker, ja, det spiller ingen rolle. Menigheten den går så godt at det har ingenting å si. Mens noen tenker, hjelpe meg, hvordan skal dette gå? Og noen kanskje midt I og tenker, vi får vel vente og se. Min erfaring I hvert fall at det alltid ligger noen spennende muligheter I overganger I livet. Enten det gjelder I ditt personlige liv, eller det gjelder I menighetens liv. Og vi kunne sånn sagt, ha sagt en organisasjonsliv, men I dag skal det handle om det. Og jeg har lyst til å bare fortelle dere om en overgang I mitt liv og I vårt liv. Og da må vi faktisk 20 år tilbake. Og det viser jo bare at man begynner å bli fryktelig gammel. Da var jeg ferdig på Ansgarskolen. Vi hadde fått vårt første barn, Rebecca, I august, og jeg hadde begynt som annen pastor I Salem Misjonskirke, som på den tida lå I Henrik Wergelands gate, var på vei til å flytte over til Lund, skjedde året etterpå. Og jeg skulle få lov å være annen pastor der sammen med Geir Johansen. Vi måtte ut av studentboligen vår på Ansgar, og vi begynte liksom å tenke, hvor skal vi bo hen? Lund, det var ikke vanskelig liksom å finne ut av det svaret, for det var jo der menigheten skulle flytte, det var der jeg skulle jobbe, vi ville være lokalt, vi ville være tett på, og vi begynte å leite rundt på Lund, og det var fryktelig dyrt, og det var masse dårlige kjellerleiligheter, og så videre, og så videre. Og to fattige studenter hadde ikke råd til noe der. Så til slutt, når det nærmer seg den tiden, at nå må dere faktisk flytte ut fra Ansgar, fordi vi må ha plass til noen andre, så fant vi et lite rekkehus I Vågsbygd, I Rognelia. 72 kvadrat, 2 etasjer, 830.000. Det lenge siden, skjønner du? Det var... Men vi synes det var fryktelig mye penger for 2 fattige studenter. Så vår følelse var, og vår opplevelse var, at det, vi finner hvis ikke noe annet, vi får ta til takke med det her. Og så var det der vi landet. Og jeg hadde det fint, altså, for jeg reiste inn til Salem og jobbet der I et dynamisk miljø. Og, ikke sant? Det var min første jobb I et pastorteam, og det var masse, masse spennende. Karianne gikk rundt og trillet vogn I Vågsbygd og kjente ingen. Og syntes ikke det var så veldig stas. Så det var noen sånne hvorfor her? Og vi hadde jo bodd på den andre siden, liksom, og syntes jo det var det beste stedet I Kristiansand. På østsiden, og Hamresand og hele pakka. Hva dette her for en bydel, liksom? Omtrent et år ut, cirka på høsten 2003, så var jeg på en studentweekend på Vegartun. Og der det en jente som student, som kommer fra et helt annet sted I landet. Og under en sånn kveld hvor vi åpner opp for å lytte til den hellige ånd og dele, så kommer den jenta fram og så sier, og jeg har aldri delt noe før, men jeg fikk ett ord. Jeg vet ikke om, egentlig om det et sted heller, sa hun. Ordet Vågsbygd. Og når hun sa det, så var det akkurat som det var to store hender som la seg på mitt hjerte og sa, eller den tanken kom, jeg har en tanke med at dere bor I Vågsbygd. Det ble starten på det som nå Vågsbygd Misjonskirke, som senere ble starten på det som Flekkerøy Misjonskirke. Hva det Gud har for dere akkurat nå, I denne overgangstiden her? Enten du ser på det som en stor overgangstid, eller du tenker vi går egentlig bare videre fra der vi Hva har han for deg? Hva har han for dere som menighet? Budskapet som jeg opplever at jeg skulle bringe til dere I dag, det nemlig at Jesus, han har tenkt å fortsette å bygge sin menighet, og vi kunne ha skrevet Flekkerøy Misjonskirke der, gjennom helt vanlige mennesker. Enten de oppfatter seg selv som en godbit eller ikke. Som han utruster med sin hellige ånd. Det nemlig ingen av oss som sitter her I formiddag, som hadde vært her, hvis ikke det var for Jesus Kristus og hans død og oppstandelse, og at han satte hele denne bevegelsen I gang, som heter menigheten ledet av den hellige ånd. De ordene han sa til Peter, før liksom den første menigheten virkelig kom I gang, de gjelder ennå. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og dødsriket porter skal ikke få makt over den. Hvis vi leser litt av historien om Peter, så kan vi kanskje lure på, men Peter jo ingen klippe. Nei, det var han ikke, I hvert fall ikke fra starten. Men den klippen Jesus snakker om, det var den bekjennelsen som Peter hadde, nemlig, du den levende Messias. Og etter hvert så ble den bekjennelsen så stor del av Peter, at kanskje han fremstod for andre som en klippe, ettersom Jesus fikk virke I han. I alle fall ble han en av de viktige som satte dette I gang. Det Jesus som har frigjort de ressursene som trengs for å bygge sitt rike og sin kirke. Og så har han altså valgt å bruke oss helt vanlige mennesker. Men så det interessant at vi lever I en kultur som dyrker helter og einere. Bare et sånt tegn på at jeg virker fryktelig, at jeg begynner å bli veldig gammel, var at jeg klarte å skrive på manuset mitt Alf Inge Haaland på det ene bildet der. Og jeg måtte til, og så sto det helt stille på morgenen, og jeg tenkte, han heter jo ikke det. Så jeg måtte begynne å google det, så da fant jeg ut, ja, Erling Braut. Men vi elsker det når det går godt, og jeg kunne gjerne hatt bilder av Petter Northug her, for nå skal han begynne å gå langløp til høsten, til vinteren, det jo fantastisk. Hvis ikke du vet hvem det så det altså en veldig viktig person I norsk langrennshistorie. Du bør søke han opp, du bør se noen videoer. Men vi har noen sånne helter, vi dyrker det, vi dyrker einerne, vi dyrker de som lykkes. Og så tar det oss kanskje noen ganger, eller vi tar kanskje noe av det med oss inn I Guds rike. Og nå skal jeg være den første til å si, jeg tror jeg har ganske førstehåndskjennskap til det, at det ikke min opplevelse at dere I Flekkerøy Misjonskirke har bare dyrket helter og enere. Og for å si noe om Siri da, som ofte har stått her fremme, så tenker jeg at hun har gjort det stikk motsatte. Hun har jo snakket seg selv ned. Hun har jo brakt fram, ikke bare godbitene, men mye annet fra sitt liv. Og just var jeg sammen med Siri på gode stabsdager på Vegårdtun med MKN-staben, og jeg kan bare bekrefte at hun fortsetter i den gode stimen. Så Siri, det har jeg bare lyst til å si. Du har framstått som et forbilde på ydmykhet og transparenthet, og en som hele tiden løfter opp andre. Allikevel så tror jeg vi lever i en kultur hvor dette kan være en utfordring. Og det har vist seg i hele kirkas historie at ofte så har man liksom hatt den der runden med at man ble for opptatt av enkeltpersonene, og særlig de som stod her fremme. Kanskje på bekostning av at Gud han bruker helt vanlige mennesker, og han vil bruke alle. Og vi skal gå til en menighet som havna i det uføret der, nemlig ganske tidlig. For allerede bare noen 5 år etter at den ble plantet, så skjedde det ting i menigheten i Korint. Og hvis du har Bibel med deg, så må du gjerne slå opp i Apostlenes gjerninger kapittel 18. Men jeg kommer ikke til å lese derfor. Jeg kommer bare til å referere litt, og så skal vi lese en del vers fra 1. Korinterbrev. Fordi Paulus han kommer til denne storbyen Korint på sin andre misjonsreise. Vi på 50-tallet, tidlig 50-tallet etter Kristus. Og der blir han i halvannet år. Han møter et ektepar, Priska og Aquilas. De var også teltmakere, så de linket liksom gjennom yrket. Og så begynte de å arbeide sammen, ikke bare med å lage telt, men med å spre evangeliet. Etter hvert så koblet de på Silas og Timoteus, og de begynte i synagogen. De gikk videre til de som ikke var jøder, og så ble det etter hvert en menighet der. Men det er jo masse motstand, som gjorde faktisk at Paulus på et tidspunkt tenkte, nå er tida for å reise videre. Men så, på den natta der, så får han faktisk et syn. Du kan lese om dette i Apostlenes gjerninger, hvor det er Gud som taler til han og sier, du, det er ikke tida enda. Jeg har mange folk, det ser ut som det er mye motstand her, men jeg har mange folk fortsatt i denne byen, som enda ikke har fått muligheten til å ta imot, og jeg skal bruke deg til å lede de til meg. Og så blir han der ytterligere en lengre stund sammen med disse medarbeiderne. Men så skjer det noe ikke så lenge etterpå. Kanskje et par år etterpå, for da her skjer det store ting i keiserriket. Det er faktisk en av keiserne som sørger for at alle jødene må ut av Roma, og de må videre. Liksom. Han begynner å forfølge særlig jødene. Og det gjør jo at Priska og Aquilas ikke bare havner i Korint, men de drar videre til Efesus. Og der treffer de en fyr som heter Apollos. Han var blitt kristen, han var jøde, og han var veldig... Han hadde sterke talegaver i hvert fall. Vi kan sikkert kalle han en karismatisk person. Og der i Efesus så hjelper Priska og Aquilas han til å liksom komme enda mer til rette med hva er denne kristne troen, hvordan er det å følge Jesus... Og så vil han jo gjerne reise til Korint. Og de heier på det. Han reiser til Korint. Da kommer vi inn i historien nemlig. For når Paulus skriver 1. Korinterbrev, kanskje 5 år etter at han var der og startet denne menigheten, da har denne Apollos jo vært der, så er det tydelig at denne menigheten har blitt veldig opptatt av de som står foran, eller de som er i front. Bare hør hvordan han skriver i 1. Korinterbrev. For noen av close folk, det var altså en fyr som var i menigheten, har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier, jeg holder meg til Paulus, mens andre sier, til Apollos, til Kefas, eller til Kristus. Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere, eller ble dere døpt til Paulus' navn? Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Crispus og Gaius, slik at ingen kan si at dere er blitt døpt til mitt navn. Plutselig ble de veldig opptatt av, liksom, er det han som har døpt meg, eller er det den som har barnevelsignet meg, eller jeg vil gjerne høre den prekenen, for det er jo min favorittaler. Og så ble de mer opptatt av de som brakte budskapet, eller de som ledet, enn han som ledet de. Og dessverre er ikke dette enestående. Dette ser vi flere ganger opp igjennom kirkehistorien. Og Paulus han fortsetter i kapittel 3 og tar dette opp igjen. Hvis du har Bibelen med, må du gjerne følge med. Kapittel 3 og fra vers 5. Hva er vel Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner ett, men de skal få lønn hver etter sitt arbeid, for vi Guds medarbeidere, dere Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester, med andre ord da han startet menigheten, en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som har lagt Jesus Kristus. Og på slutten av kapitlet så oppsummerer han. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, enten det Paulus, Apollos eller Kefas, enten det verden, liv eller døden, det som nå eller det som skal komme, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Paulus må tydeligvis sette ting litt på plass for de her. Ja, disse personene har vært her. De har noen flotte gaver. De har betydd mye for dere. Men det Gud som gir vekst, sier han. Det han som noe. Ja, men ikke det motsetning til det Bjarte sa til innledningsvis her, at vi skapt i Guds bilde. Det typisk følelse, ikke sant? Han må sette opp en stor kontrast for å få fram et viktig poeng. Det betyr jo ikke at ikke vi noe, at ikke vi skapt i Guds bilde eller har verdi. Men sammenlignet med han som har skapt oss og gitt oss verdi, så det den store kontrasten. Vågsbygd misjonskirke har aldri vært i en Skåre og Kariannes menighet. Selv om vi har vært, var der fra første stund og ledet det i gang. Flekkerøy misjonskirke har heller aldri vært Siri eller Espen sin menighet, selv om de var med fra starten og ledet det teamet. De tilhører denne, de en viktig del av den, vi en viktig del av den. Men menigheten tilhører jo Jesus Kristus. Det vi som hans kropp. Og vi bare tjenere og medarbeidere som gjør det vi tror Gud har satt oss til. Vi bruker våre gaver, og så det Gud som gir vekst. Og det interessante at for å gjøre dette ekstra tydelig, og dette veldig typisk Paulus, når han virkelig liksom skal gå etter et budskap, så tar han det opp i sin fulle bredde, så åpner han hele brevet sitt i 1. Korinterbrevet på denne måten her. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham dere blitt rike på alt. På all lære og all kunnskap. Vittnesbyrd om Kristus har da også fått sikkert fest hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave. Det var da voldsomt. Mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Paulus, kjenner du denne menigheten her? Altså hvis du leser litt utover i 1. Korinterbrev, så var det ikke bare dette at det var partier i menigheten som var utfordringen der. Det var ganske mange utfordringer som han skriver for å si noe om. Likefullt så sier han, dere rike på alt i han. Dere har allerede alle nådegaver i han. Hele poenget jo at den store ressursen for enhver menighet Jesus Kristus. Og alle de som kobler seg på han. Da har han det som trengs for enhver situasjon. Og han kan løse det ut ved sin hellige ånd. Derfor skriver Paulus senere i 1. Korinterbrev kapittel 12, og vi skal bare referere noen få setninger. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Ikke bare hos de som står fremme eller de som ofte på scenen, men hos hver enkelt. Derfor det helt riktig som du sa, Bjarte, at vi ser noe av Gud i hverandre. Både det han har skapt der, og det Jesus har gitt oss ved nåde fordi vi tror på han. Det gir seg til kjenne hos hver enkelt. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt. Det er sånne små ord i Bibelen som vi noen ganger hopper over, men de så viktige. Hver enkelt. Dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Hvor ligger mulighetene? Whoops, det var meg litt kjappe. Hvor ligger mulighetene for Vågsbygd misjonskirke framover? Jo, den ligger i hva Jesus har, og de ressursene han har. I august 2014 så skjedde noe fantastisk fint. Ja, det skjedde masse fint. Blant annet så hadde dere deres første gudstjeneste her. Wow, det var nesten enda flere enn det var i dag. Et sted mellom 250 og 300 mennesker. Det var jo fantastisk. På samme tidspunkt hadde vi gudstjeneste i Vågsbygd, og det var jo veldig fint. Men vi hadde jo da sendt ut rundt regnet 120 mennesker med smått og stort av dere som hadde gått i Vågsbygd. Og det gjorde vi med glede. Men du vet hvordan det er når halve bursdagsselskapet har gått. Det er liksom, folk lurer på om det er ferdig. De begynner å se på klokka, liksom. Og det var litt den følelsen noen av oss hadde. Og da var det litt sånn i starten, fordi at akkurat på det tidspunktet i menighetens historie vår, så var det nok en liten overvekt i alle fall, av særlig de som hadde musikk og sang og sånn, som ble med til Flekkerøy. Bless you for det. Og da blir man litt sånn, oi, hvordan skal vi få tettet disse hullene, eller hva gjør vi nå? Og så var det fort å begynne å løpe litt, og så tenke liksom, hvor er den personen som kan fylle den personens plass? Eller nå har Siri dratt, og vi får ikke lenger bruke hos en skave, hvordan kan vi fylle hos sin plass? Og så vender vi blikket mot mennesker, før vi vender det mot ham. Etter hvert så skjønte vi at vi måtte søke inn til Jesus og spørre, hva er det du ser nå? Hva er det du allerede har gitt til denne menigheten? Og så ble vi enige om at, vet du hva, vi tenker ikke på det vi ikke har. Vi tenker på det vi har. Og så begynte vi å be om at han måtte sende noen nye, og så har det gradvis kommet flere til. Og så har jeg lyst til at dere skal få høre Renate sin historie.
Hei, det var god søndag, Flekkerøy. Jeg skulle gjerne vært sammen med dere i dag, men har reist helt til Birkeland, så da ble det litt vanskelig. Jens Kåre har bedt med dere litt om min lille reise det siste året. Ja, jeg har jo alltid vært glad i å synge, og sang har vært en del av min... det har vært en del av meg veldig lenge, både privat holdt jeg på å si, men også i forhold til dette med menighet. Sunget i kor, vært aktiv i lovsangsarbeidet, også når jeg var i Oslo Misjonskirke. Men så fikk jeg barn, og så har det vært noen ting opp igjennom som har gjort at jeg har fått litt sånn sperrer i forhold til dette med sang. Alt ifra om det er bra nok, at det må være sånn og sånn. Ja, rett og slett stengsler som har gjort at jeg har holdt igjen da. Så var jeg på menighetstur for et år siden, hvor Jens Kåre hadde undervisning om nådegaver. Tenkte ikke så mye på det som ble sagt, annet enn at jeg tenkte at ja, men det er jo sang som jeg skal gjøre, og jeg bør sikkert gjøre det igjen. Men det var ikke noe som rørte meg så veldig. Kanskje mer den der, litt sånn, men alle disse stengslene. Så på kveldsmøtet så var det noen som delte et ord fra Gud om at i forhold til at det var noen som hadde mye stengsler, og at Gud sa bare syng. Og det følte jeg jo var direkte inn i mitt liv, og det kan jo godt være det var flere jo der som kjente at det berørte de. Men for meg så ble det et veldig sånn tydelig vendepunkt, at jeg følte Gud sa, ja, men ikke tenk på alt. Alt som ligger foran, det fikser jeg. Bare syng. Det er gaven du har fått fra meg. Og det gjorde jeg. Jeg begynte å synge igjen, og føler også at Gud var veldig med i forhold til hvem jeg begynte å synge med, at det var trygt, og har også følt at Gud har vært veldig til stede i form av at jeg har følt meg trygg, og følt at mange av de stengslene jeg har vært redd for har blitt brutt ned, så kan jeg jo kjenne på de enda, selvfølgelig, men jeg opplever virkelig at Gud har vært trofast og vist meg mye godt i den prosessen da. Så nå er jeg blitt lovsangsleder i Vågsbygd Misjonskirke, og ofte når jeg står og synger og leder lovsang på søndagen nå, så kan jeg få litt sånn herlig land. Hva har skjedd? Og føler at det at jeg står der og synger er et vitnesbyrd, at det er stort, at Gud er god, fordi han sier bare syng i kjærlighet. Så er det mye annet positivt som har kommet ut av det at jeg har begynt å synge igjen. Så jeg kan ikke annet enn å si at rot inni deg og bryt ned stengslene dine og leit etter gavene dine, for de er kjempefine og verdifulle.
Jeg skal bringe klappen videre til Renate. Renate er altså blitt hovedleder for alt vårt lovsangsarbeid i Vågsbygd Misjonskirke. Og det er bare ett år siden hun var på denne leiren. Da. Jesus han har så ufattelig mye i denne menigheten. Dere har alt dere trenger i han. Men det er det som er hele hemmeligheten, det er i han. Hvordan skal du få troen på at du kan begynne å bruke din gave hvis det er lenge siden du har tatt den i bruk? Jeg tror det handler om å komme til han og se inn i hans ansikt. Og noen ganger så kan det være å se inn i ansiktet til en annen som ber en bønn for deg. Så er det noen som sier, tror jeg, nei, men du kjenner ikke meg. Jeg har alt for mange uavklarte spørsmål. Eller jeg har ting jeg sliter med i mitt liv som faktisk Bibelen kaller for synd, og stadig vender jeg tilbake til det. Jeg synes det er krevende å klare å bryte med det greiene der. Eller jeg har så lite selvtillit, føler meg egentlig veldig svak. Vet du at da er du i veldig godt selskap? Fordi han som plantet denne menigheten i Korint, han hadde en ganske røff inngang til den tjenesten. Og det skriver han om, blant annet i 2. Korinterbrev. Der får han behov for å forsvare seg mot noen som ikke tenkte at han liksom hadde noe å komme med. Da må han bringe mye fram fra livet sitt. Men så oppsummerer han dette i 1. Timoteus. Og der skriver han følgende. «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spotta, forfulgte og brukte vold.» Hvis ikke du husker denne historien, kan du lese Apostlenes gjerninger, kapittel 8 og 9, hvor Paulus var en av de som altså kastet i fengsel og til og med fikk mennesket drept. Kan du tenke deg hvordan det var for han på de første turene han skulle reise rundt og forkynne evangeliet, og han møtte familie etter familie etter familie som han hadde vært med og kanskje ødelagt. Men så sier han, «Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik, og har gitt meg tro, både på meg selv, tror jeg, og på at det kan brukes. Og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Hvis jeg skal rose meg av noe, sier han i 2. Korinterbrev, så er det min svakhet. For når jeg er svak, da er han sterk. Ikke la noe av det som finnes i ditt liv hindre deg i å komme til Jesus og stille ditt liv til disposisjon for at han kan bruke deg. For det er ikke sånn at vi blir liksom fullkomne, og så begynner han å bruke oss. Du kan ta samtlige av de disiplene vi leser om i evangeliet. Det skjer en parallell prosess i hjertet på hvert enkelt menneske samtidig som vi får være medarbeidere og dele hans kjærlighet videre. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre dere, kjære Flekkerøy Misjonskirke, på at Jesus han vil bruke vanlige mennesker. Mennesker med feil og mangler, men som vender seg til han. Søk inn til han i gruppene deres, på lederskapsmøtene deres, på gudstjenestene når du alene. Og gi han rom til å virke med sin ånd. Det var altså ett ord, en tydelig tiltale som det snudde for Renate. Og så skjedde det mye fint etterpå det. Men det ordet var jo viktig. Det var ett ord som gjorde at det snudde for meg når vi hadde flyttet til Vågsbygd. Og det var en jente som aldri hadde delt noe før, som tør å dele. Gi rom for den hellige ånd i gruppene deres, i gudstjenest deres, når dere møtes på lederskapsmøte. Skal vi snakke, ha mulighet til forbønn og mer lovsang. Men jeg tenkte på en ting når jeg forberedte med denne talen, og jeg spurte han som jeg har delt rom med, han sa det var greit. Jeg hadde lyst til at lederskapet, de som her fra lederskapet, og de som her fra staben skulle komme fram. Kan dere det? Bare still dere her. Og så det sikkert noen som ikke her, og Erlend sikkert ikke her. Han jobber på natta og sover på dagen, håper jeg. Han med ungdommene. Så dere får representere de, og Kirsti selvfølgelig oppe med resten. Nei, du her, så fint. Jeg så Doris før i dag, men hun kanskje oppe med... Hun oppe, ja. Og så det mange flere enn disse. Disse har fått et ekstra ansvar i å lede. Men det betyr ikke at de skal gjøre alle oppgavene. Og jeg vet jo at dere vet dette. Men det er likevel så fort å tenke liksom, at det er de som har lederposisjonen, eller det er de som på en måte Gud utruster og skal bruke. Og så vet jeg jo at dere er i prosess med å finne en pastor, så det er lett å tenke, å, bare vi får han pastoren på plass. Eller ho-pastoren, alt dette sånn. Og det er jo kjempefint at de kan komme med gaver og tjene. Men det er sammen vi forvalter alle de gavene Jesus har gitt oss. Disse har bare noen gaver de gjør, som Jesus har gitt. Og akkurat nå i denne tida så har de valgt å bruke dem inn i lederskap eller noe annet. Sitter noen bak her som styrer lyd og bilde. Det er noen som lovsynger her. Det er noen som er sammen med barna der oppe. Det er noen celleledere. Det er noen som lager kirkekaffe. Det er noen som går på besøk og som ingen vet om, men som treffer noen mennesker hver uke som det er livsviktig for. Det er noen som ber hjemme for noen som ingen av oss vet om at blir bedt for, men det er livsviktig. Så hadde jeg rett og slett lyst til at vi skulle reise oss opp, og så hadde jeg lyst til å lede oss i en bønn. Og den bønnen er en sang, og jeg håper det er noen flere enn meg som kan den, men hvis ikke så kommer dere, så finner dere straks ut av hvilken sang det er. Det er et enkelt kor. Kom, Hellige Ånd, med din styrke. Kom, Hellige Ånd, med din ild. I deg så tar vi vår tilflukt. I deg er alt vi trenger til. Og nå kommer Kristine da, så kanskje hun kan. Hvis ikke, så synger jeg bare. Jeg bare synger. Så bra. Kom, Hellige Ånd, med din styrke. Kom, Hellige Ånd, med din ild. I deg så tar vi vår tilflukt. I deg er alt vi trenger til. Vi synger den en gang til. Kom, Hellige Ånd, med din styrke. Kom, Hellige Ånd, med din ild. I deg så tar vi vår tilflukt. I deg er alt vi trenger til. Skal vi ha en stund med å lovsynge? Og så er det en mulighet for forbønn. Kanskje kjente du at... Oi, det var noe her som traff meg. Jeg kunne hatt godt av å bli bedt for og heia på et steg videre. Så har vi en tid sammen hvor vi søker Jesus og tilber ham.